COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas e 20, os escolares do Centro Público Integrado Virxe do Carme de Cospeito foron hoxe os primeiros da provincia en acoller o programa piloto da Xunta para a vacinación fronte á gripe nos centros educativos. Persoal de enfermaría da área sanitaria desprazouse ao colexo para administrar as vacinas que se aplican por vía intranasal. Carmen Sánchez é a directora dese colexo.
Foi rápida, ademais os nenos fixeron todo moi ben, non houbo demasiado drama. Todo moi fluido, a verdad. Non pensábamos que acabaríamos tan cedo, porque xa están todos vacinados.
Estaban convocados un total de 149 alumnos de entre 3 e 11 anos. Trátase dunha campaña voluntaria e non todas as familias autorizaron a vacinación, pero sí un elevado porcentaxe. Carmen Sánchez.
Ben, sí que é certo que houbo algunhas familias que estaban reticentes e non autorizaron, pero bueno, dentro de así da maioría do alumnado, sí que dixeron que sí.
No conxunto da provincia, a campaña pretende chegar a algo máis de 2.300 rapaces de 9 colexios ao longo de 2 semanas, esta e a vindeira. A previsión inicial é que mañá teña lugar esa vacinación no centro Nosa Señora da Asunción de Sarria, o xoves no colexio San Xosé aquí Lugo e o venres na Escola de Educación Infantil de Vilalba. A próxima semana, o luns, día 20, recala no Vista Alegre de Burela, o martes no Luis Pimentel de Lugo, o mércores no Landro de Viveiro e o xoves no Lagoste de Guitriz. Finaliza o venres día 24 no centro Doutor López Suárez de Friol. Xa que falamos de sanidade, o Concello de Lugo organizou para este martes un acto de homenaxe a Ángela Pardo Celada. Foi pioneira na medicina lucense e a primeira muller que exerceu como xinecóloga na cidade. O acto de homenaxe consisteu nun descubrimento dunha placa na súa honra no Campo Castelo, lugar no que a doutora Pardo Celada desenvolveu boa parte da súa carreira profesional. Alí atendeu durante décadas a xeracións de lucenses. O acto contou coa colaboración do Colexio Oficial de Médicos, do Colexio Oficial de Enfermaría, do ULA e tamén da familia da propia médica. Ángela Pardo Celada foi a primeira muller que exerceu a xinecoloxía en Lugo. Naceu en Becerreá no 1904 e especializouse en xinecoloxía no 1927 e presentou a súa tese doutoral en Madrid no ano 1940 despois de formarse en Alemania. Posteriormente, ese mesmo ano, abría a súa propia consulta aquí en Lugo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Continúa facendo moita calor para esta época do ano, ceo despexado ou con alternancia de nubes e claros en toda a provincia de Lugo. As temperaturas continúan sendo moi altas. En Lugo, a máxima hoxe, esta tarde, será de 26 graus. En Monforte, a máxima rondará os 28. Non pasaremos dos 20 en Ribadeo e Viveiro. En canto ás estradas, precaución, moita precaución esta semana entre Pedrafita e León se circulan pola autovía pola 6 e é que todas as noites haberá cortes de tráfico como consecuencia das obras de modernización dos túneles da autovía. Esos cortes estarán debidamente sinalizados ao igual que os desvíos provisionais pola estrada Nacional 6.
COPE Lugo.
Estar informado.
Remataron as festas do San Froilán. Onte foi o día do neno, pero xa fora do programa oficial. Eso sí, o recinto feirial, sexa ou non oficial, volvía a encherse de público. E é que parece que este verán extemporáneo que estamos a pasar anima a xente a sair á rúa. Parece que os lucenses non queren, non queremos, que acabe a nosa festa. Os hostaleiros, en conxunto, fan unha valoración moi positiva do San Froilán. O seu presidente, Cheche Real, di que son as mellores festas do ano, sen dúbida. E, ademais, nesta edición, grazas ao tempo, dixo que foron sublimes.
Son as mellores do ano, eu, personalmente. Pero son sublimes, sublimes, cando acompaña o tempo, como moito que foron as festas, insisto. Sublimes, houve moita xente, haberá zoas, haberá establecementos, que mellor, que peor, en xeral, houve moitísima xente, os establecementos estuveron moi concurridos. E, sobre todo, que sigue tendo ese tirón como, eu penso que é a última ou a única feira, de verdad, que queda en Galicia, e sigue tendo ese tirón porque hai moitos desplazamentos, moita xente que se achega, non somente do resto de Galicia, sino norte de Portugal, comunidades limítrofes como son León ou Castela León.
unha maravilla a festa que ven o pasa a xente que ven, case todo que, o que ven repite. O Consello da Xunta de Galicia aprobou este luns o proxecto definitivo para rematar a transformación do corredor Nadela Sarria en autovía. E o último tramo costará algo máis de 37 millóns de euros. As obras comezarán no 2026 e terán un prazo de execución de 30 meses. O alcalde de Lugo, Miguel Fernández, expresou a súa decepción por este novo retraso. Lembrou que a autovía tiña que estar rematada no ano 2026. Agora, con sorte, sabemos que non estará lista ata o ano 2028.
Pois todos sabemos que a autovía Nadela Sarria é unha infraestructura absolutamente fundamental para Lugo, por tanto, non é admisible que máis dunha década despois siga sen rematarse. O compromiso do presidente Rueda era que estaría lista en 2026 e agora resulta que xa se fala do 2028 e iso pois é un atraso injustificable. Nos últimos 13 anos a Xunta só abriu 11 kilómetros de autovía na provincia.
Ademais, o alcalde tirou de calculadora. Di que os fondos asignados para o vindeiro ano son demasiado escasos para que a obra colla impulso, para que colla a velocidade que precisa.
E a dotación prevista para o próximo ano é claramente escasa para unha obra pois desa importancia. Necesitamos que os traballos avancen a un maior ritmo para que o noso tecido productivo sexa competitivo e para que se mellore dunha vez a nosa vertebración territorial. Lugo non pode seguir sendo a provincia esquecida. A Xunta ten que cumplir cos lucenses.
Fernández instou a Xunta a demostrar con feitos ese compromiso que asegura que ten con Lugo. Non deixamos aínda de falar de autovías e de infraestruturas. O Partido Popular reclamará no Senado que o Goberno licite a construción e explotación da futura área de servizo da autovía Lugo-Santiago, da A54, no Concello de Palas de Rei. Hai un anteproxecto, hai terreos asignados e empresas que, ao parecer, están interesadas. Pero o Goberno non considera esa estación de servicio prioritaria. Pablo Taboada é o alcalde de Palas de Rei.
A resposta do Goberno é que non a ve prioritaria, que en principio rechaza a súa construción, pois cun argumento tan peregrino e tan vago como decir que non hai coches suficientes na autovía. É lógico que non se haxe de momento porque tampouco cumpriron ca palabra de terminar a autovía en, no plazo que se había prometido no seu momento. Nós desde o Concello creemos que é unha instalación que sí que vai a funcionar.
Parece evidente. Hai menos coches porque a autovía está aínda sin finalizar. Falta o último tramo, o tramo entre Melide e Arzúa, que tería que estar, pero parece que non vai estar para finais deste ano. Canto incide a saúde mental no rendemento deportivo? Como é de importante atoparnos ben para rendir no traballo? Son dúas preguntas plantexadas nunha xornada sobre saúde mental e deporte organizadas polo Hospital Ribera Polusa coa colaboración do Breogán. Participou o capitán do equipo celeste, Eric Quintela, lembrou que no deporte, como en calquera outro ámbito da vida, non podemos rendir o 100% se non estamos ben física e mentalmente. Non hai que agardar a que os problemas aparezan, hai que anticiparse, hai que facer, dixo, prevención.
Pero es que ya no é exclusión de deporte, en cualquier ámbito de la vida, yo creo que una persona que psicológicamente no pasa por un buen momento, no está bien, no va a dar su 100% en lo que haga. Y ahí es muy importante lo que dice Fuss, ¿no? El empezar a entender que un psicólogo no es para cuando estás en el agujero más hondo que hay, ¿no? Evidentemente en ese momento es imprescindible. Pero puede ser muy importante también cuando a lo mejor estás bien, pero quieres potenciar más tus habilidades.
Eric Quintela dixo que os deportistas de élite están acostumados a ser xulgados por todo, polo que pasa dentro e fora da cancha. Pero hai que perder o medo e pedir axuda cando unha precisa, con total normalidade. En Lugo, o goberno local, socialistas e nacionalistas, deron hoxe visto e prazo o último elemento, o último factor que era necesario para esas obras de remodelación integral da protectora de animais de Lugo en Muxa. Ten concedían hoxe a licenza urbanística. Entre tanto, o Partido Popular pídelle transparencia ao goberno local en relación coas queixas por un suposto acoso da concelleira Olga López Racamondé a media dúcia de traballadoras sociais. Escoitamos ao concelleiro Agustín Díaz.
Pedimos el expediente administrativo para saber qué está pasando y cuál fue la respuesta. El silencio. Ya en el pleno del mes de junio habíamos advertido de la ruptura de la comunicación entre las trabajadoras sociales y la concejalía. Y la respuesta fue la misma. El silencio.
E recupérase nula un veciño de Pedrafita do Cebreiro que resultou ferido este domingo cando participaba nunha xornada de caza na zona de Becerreá, na zona de Bustelo. Recibiu un disparo nunha perna ao aparecer un xabarín na zona na que estaba a súa cuadrilla. Foi auxiliado polos seus compañeiros e evacuado en helicóptero ao Hospital de Lugo. Tamén continúan ingresados 3 personas das 6 que tiveron que ser hospitalizadas tras inxerir detergente nunha pulpería de Lugo o Benres. Escoitas, mediodía en Cope Lugo. Boa tarde.